Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bine v-am regăsit, vă spune Natalia Maxim. În ediția de astăzi avem o invitată cu totul specială, Laura Baban, unul dintre cei mai îndrăgiți și apreciați tineri autori. A cucerit publicul cu trilogia Domnul Tic, a făcut un tur de promovare a României pe bicicletă și a participat într-un program de voluntariat tocmai în Islanda. Acum a pornit într-o nouă aventură prin lume cu Rulota. Laura este prezentă în studioul nostru, nu singură, ci alături de cățelul ei Tic, personajul celor trei volume. Bine ai venit!
Bine v-am găsit! Mulțumim că ne-ați primit cu tot cu 6 picioare!
Cine este totuși Laura Baban?
Laura scrie, călătorește. Laura are un tic. Nu știu, cred că sunt scriitoare în primul rând, pentru că asta îmi place cel mai mult să fac. Să scriu și să transpun ceea ce simt și ceea ce descoper și să împart binele pe care îl găsesc și fericirea pe care o simt. E o nevoie fizică a mea să scriu și să mă vindec scriind, să simt scriind, să resimt. Asta cred că sunt scriitoare. Mi-am descoperit pasiunea și cred că voi continua să scriu. E ceea ce trebuie să fac.
Ai scris până acum 3 cărți. Cum au apărut acestea?
Eu sunt autor independent și datorită prietenilor mei de pe Facebook care și-au dorit acum 4 ani aproape și-au dorit ca textele mele de pe Facebook pe care le postam așa zilnic cu poze, fără poze. Povesteam tot ce se întâmpla frumos în viața noastră. Era felul meu de a păstra amintirile frumoase și oamenii s-au adunat în jurul meu și au crezut în cartea asta, au crezut în cartea despre căței. Hai să adun eu textele care erau preponderent despre tic, să le adun într-o carte despre câini. Așa a pornit ideea cărții, ca după aia să se contureze când am început să adun textele, să-mi dau seama că de fapt este jurnalul meu, pentru că apăream foarte mult și eu, și Andrei, și bunica, și părinții mei, și oamenii pe care îi cunoscusem pe drum și mi-am dat seama că voi scoate jurnalul meu. Și atunci, fiind jurnalul meu și iubind atât de mult poveștile scrise, mi-am dat seama că eu sunt cea mai îndreptățită să aleg cum să arate cartea și m-am dus pe drumul autorului independent. M-am dus cu bun de tipar direct la tipografie, oamenii au făcut corectura, coperta, adică toată cartea a fost concepută împreună. La a doua carte la fel, s-au adunat și mai mulți oameni, la a treia carte la fel, și mai mulți oameni, am scos cartea datorită precomenzilor, am adunat banii de tipar, am făcut și a treia carte. E o trilogie, Domnul Tic, volumul 1, Domnul Tic și alte iubiri de pe Mușatin, volumul 2, Domnul Tic și alte iubiri de prin lume, iar a treia carte, care mi-e și cea mai dragă și care e și cea mai groasă, am avut multe de povestit, Domnul Tic și o iubire până la soare și înapoi.
Cum a devenit Tic eroul principal?
Și-a făcut-o cu mâna lui. A fugit de acasă, Tic. Acum 4 ani de zile, când el avea un an, noi eram în Norvegia, a fugit de acasă. El stătea cu bunica, i-a deschis poarta să se joace cu un cățel, când a descoperit drumul liber, a zbugit-o ca și cum fugărea o pisică. Asta se întâmpla cu 10 zile înainte ca eu să mă întorc în România. Bunica mi-a ascuns faptul că nu mai era Tic. Timp de o săptămână, când am ajuns, mi-a spus, a fost teribil de greu. Mi-am dat seama că singurul lucru care mă mai poate salva din plâns și urletul din interior a fost să mă ocup, să-l caut, să fac afiși, să pun pe Facebook, să-l descriu. Știam că e câteva lume acolo care mă va ajuta și chiar m-a ajutat. Inclusiv la Radio Iași s-a spus anunțul că îl căutăm pe Tic. Mădălina spunea din oră în oră că îl căutăm pe Tic. Îmi vine să plâng tot timpul pentru că a fost foarte, foarte greu pentru mine în momentul ăla. După multe căutări, după mult ajutor, am reușit să-l găsim în Erbicen, la 30 de kilometri de Iași. După ce l-am găsit, îți spuneam și mai devreme, asta a fost forma mea de protest, am început să scriu. Am început să scriu despre ce înseamnă să ai un câine, despre ce înseamnă să fii iubit de un câine, despre ce înseamnă să călătorești cu un câine și cumva lucrurile s-au legat. Noi ne-am mutat atunci prima oară împreună, eu și Andrei, și am început să scriu. A fost foarte ușor să scriu din spatele unui câine, să scriu despre mine, punându-l pe Tic ca paravan, pentru că Tic e simpatic, pentru că pe Tic îl iubește toată lumea, pentru că a fost felul meu de a vorbi despre mine fără să vorbesc despre mine. Tic este într-adevăr personajul primului volum, pentru că am descoperit și ce înseamnă să locuiești cu un câine și să fii iubit de un câine. Eu n-am mai avut câine, am avut-o pe Mica doar o lună, ea avea 3 luni și a călcat o mașină, deci n-am știut ce înseamnă să ai un câine al tău până la Tic. Și eu l-am luat pe el ca să-l dau cadou. Eu l-am luat să-l dau cadou verișoarei mele, am stat jumătate de oră cu el și mi-am dat seama că nu mai pot să-l dau.
De unde e numele Tic?
Oh, din cireșari. Mi-am dorit întotdeauna cireșarul meu. Și am primit unul creț, cel mai mic, cel mai poznaș.
Și simpatic.
Da, simpatic.
Acum stă cu minte.
Ți-am spus că are două viteze, de-a cu minte și foarte vesel.
Tică e și faimos, are deja pagina lui de Facebook, da?
E pagina cărților. Îi fac foarte multe poze, foarte multe filmulețe și pentru că oamenii sunt curioși ce face numai Tic, postez mai mult despre el pe pagina cărților, că despre cărți cât pot posta, dar despre un cățel, el în fiecare zi face altceva.
Care este esența cărților tale?
Fericirea. Vorbesc mult despre fericire și despre bunătate și despre frumosul pe care îl întâlnesc. Și este o alegere, pentru că nu înseamnă că viața mea este perfectă, viața nimănui nu este perfectă, cu toții ne ducem luptele, dar să alegi în fiecare zi să vezi jumătatea plină a inimii și a ceea ce vezi, jumătatea plină a oamenilor, jumătatea plină a situațiilor, este un efort, este o alegere și lucrez, în fiecare zi lucrez la asta, pentru că așa mă protejezi și pe mine, adică atunci când ești fericit, ai ce să dai, suntem ceea ce dăm și atunci vreau să dau ce am mai bun și cred că asta au însemnat cărțile mele. Am văzut că fac bine, am primit mesajele oamenilor, am înțeles că am ajuns până la ei, ei au ajuns până la mine, eu i-am lăsat până lângă mine, pentru că am scris tot ce mi-a fost mai drag. Și când arunci așa o comoară în lume, îți dai seama că oamenii care dau târcoale, ți se aseamănă. O carte pe an nu mi s-a părut nici greu, nici ușor, pentru că eu scriam imediat ce simțeam, adică nu am avut o rutină, nu am mi-a zis, da, vreau să termin ca să fac un volum pe an. Eu când am scris prima carte, nu știu că am să mai scriu încă două. S-a întâmplat, după ce am scris prima carte, am fugit în Islanda și n-am mai scris nimic. Două luni de zile era protestul meu față de faptul că era tot un nou. Vă dați seama, Islanda, adică vulcani și geizere și pământ plin de lavă, nu erau copaci, locuiam dintr-o dată cu 30 de oameni din toate țările, a fost incredibil de faină Islanda. Ceea ce m-a motivat să scriu mai departe, adică scăpasem în lume, cred că de asta am și numit cartea Domnul Tic și alte iubire prin lume, pentru că scăpasem în lume cu Andrei și după aia și cu Tic, în Germania, în Elveția, în Franța, ne-am dus în Austria, am bălăurit așa noi trei și atunci numai că s-au adunat povești, că eu tot timpul zic că cine are un Tic și un Andrei, o scrie trei cărți.
Andrei face fotografiile, da?
Da, Andrei este fotograful nostru. Asta e arta lui, fotografia, și se pricepe foarte bine. Este un fotograf care mă surprinde, mai ales că eu i-am urmărit evoluția, am făcut parte din evoluția lui. Văd pe fotografiile care mi le face cât de mult a crescut și ochiul lui fotografic.
Sunt și publicate în carte.
Da, în prima carte avem fotografiile lui, iar acum a patra carte pe care am scris-o, o carte de pe tandem, va fi jumătate cu fotografiile lui Andrei.
De ce ai dorit totuși să publici cărțile acestea pe cont propriu?
Nu știu că mi-am dorit, ba da, mi-am și dorit, dar am și avut ajutor. Când ai tot ce-ți trebuie, pentru că partea cea mai grea a fost partea financiară, de unde adun atâția bani ca să-mi scot 1000 de exemplare. Și mi-am vândut rochițele, după aia oamenii au vrut să doneze direct, am făcut o echipă oamenii lui Tic și am scos cartea împreună. Adică a fost un parcurs foarte natural și s-a potrivit să fac așa lucrurile. Și marea mulțumire este că aceste cărți arată exact cum mi-am dorit, arată ca niște jurnale. Am putut să aleg caracteristicile cele mai frumoase la o carte. Am ales copertă cartonată, forzat color, tres din textil. Cărțile arată foarte bine prin exterior și mi-am dorit foarte mult asta. Și grafica făcută de Delia Tomei e minunată. Adică s-au potrivit și grafica este donată. De ce să nu faci lucrurile singură? Adică acum locuiesc într-o rulotă singură. Poți să faci lucruri. Dacă poți, de ce să nu le faci?
Ai avut multe lansări de carte, întâlniri cu publicul de la Iași, Fălticeni până la Cluj, Timișoara și Gheorgheni, locul tău de naștere. Care a fost reacția cititorilor? Cum se raportează aceștia la tot ceea ce ai scris până în prezent, tot ceea ce ai trăit și ai scris?
Întotdeauna am simțit căldură din partea oamenilor când au venit la lansări și mie îmi place și să îmbrățișez, să mă uit în ochii lor, să-i văd cum pleacă cu cartea în mână. Se creează o relație specială cu oamenii care ți-au citit cărțile și care te știu și din cărți. E o bucurie, orice întâlnire, mai ales pentru Tic, Tic reacționează cel mai bine. Am avut o întâlnire cu cititori în București și întâlnirea cu cititori o desfășurăm altfel decât o lansare care unde stai și te uiți mai mult direcțional. La întâlnirea cu cititorii mișunăm așa printre oameni, stăm la o vorbă cu ei, îi cunosc pe fiecare un pic mai mult. Așa se creează prietenii și multe prietenii s-au legat la întâlnirile cu cititorii. Iar Tic, pentru că sunt un om și nu mă pot împărți în 20, se împarte Tic în 20. Este un cățel extraordinar, se duce la fiecare, îi bagă în seamă, se simt bine primiți când intră, pentru că el sare în brațe. Adică facem o echipă perfectă să ne întâlnim cu oamenii și să ne cunoaștem dincolo de hârtie.
Ce spun oamenii despre poveștile tale?
De fiecare dată am feedback pozitiv și oamenii țin la noi. Îi văd când vin că țin la noi și ne protejează și încearcă să ne spună că le-au plăcut cărțile cu adevărat. Adică au venit ca să ne și cunoască în piele și oase. Nu știu, sunt tot felul de mesaje și toate îmi fac bine. De fiecare dată când am primit mesaje despre cărți, au fost fost vindecătoare și m-au făcut să cresc stima de sine și încrederea în ceea ce fac și să fac și mai mult drag, pentru că e tot timpul feedback-ul ajută.
Care a fost primul tău critic?
Primul meu critic, cred că Alex Savitescu. El a fost omul care m-a încurajat din prima. Mi-e dor foarte tare de el, știu că și voi îl cunoașteți și că a făcut parte din Radio Iași. Alex Savitescu a fost omul care m-a încurajat din prima și care mi-a și scris, cred că, unul dintre feedback-urile cele mai dragi, în care mi-a zis: Laura, tu trebuie să scrii, pentru că scrisul tău dă din coadă și ajunge la noi și ne face să sperăm. Mi-a și scris o dedicație foarte frumoasă pe care am pus-o pe cartea a doua. El a fost omul care m-a încurajat de la început. Sunt foarte importante încurajările, sunt foarte importante complimentele. E foarte important să spunem oamenilor din jurul nostru ceva de bine în fiecare zi sau când au un parcurs sau un drum, chiar că nu e totul perfect, că n-are cum să fie totul perfect, încurajările ajută, iar Alex Savitescu a știut exact cum să mă ajute și m-a și ajutat cu tehnoredactarea, el a donat tehnoredactarea și la prima și trebuia și la a doua carte, îmi promisese.
Ai absolvit facultatea de jurnalism la Iași. Cât de mult te-a ajutat această facultate să înveți a scrie?
Foarte mult. Bazele mele sunt la Opinia Studențească, bazele mele sunt clădite de Boierul, de Daniel Condurache, de proful meu, care a și fost prezent la prima lansare. Din nou, încurajările, prezența. Facultatea de jurnalism de la Iași mi-a dat multe, multe și mulți profesori și mulți prieteni și am învățat să scriu și am învățat să mă construiesc, am învățat să bat la uși, am învățat să, la ce uși să nu bat. Am învățat și caracter și fel de a scrie și cum să alegi subiectele și cum să intri în viața oamenilor, pentru că scrii despre niște oameni care sunt adevărați și care nu sunt un subiect. La Opinia Studențească a fost, cred că, una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea și mi-e dor tare de redacția noastră, unde lunea și miercuri ne întâlneam și discutam și după aia weekendurile. Da, foarte importantă facultatea. E în mine și o port cu mine mereu.
Alții profesori care te-au marcat, te-au influențat, te-au inspirat?
Stelian Dumistrăcel, domnul profesor de lingvistică, Dan Stoica, Alexa Zaparu, fiecare pune câte ceva, pentru că fiecare face cu drag ce face și toată lumea din facultatea noastră e acolo ca să ne modeleze. Cumva luasem skillurile de a scrie din facultate, nu doream să fiu jurnalistă, mi-am dat seama de asta la sfârșitul facultății, dar puterea pe care o căpătasem în scris, am luat-o cu mine și am folosit-o în cărți, în jurnalul meu, pentru că eu scriu jurnalistic și se vede educația mea din facultate. Tot la Iași am făcut și masterul, cu plecare un an în Spania să învăț video, că mi-am pus acolo bazele videoului.
Ai avut o bursă în Spania.
Da, am avut o bursă Da Vinci și un Erasmus. Foarte diferit de România. În primul rând, totul era în catalană. Trebuie să învăț catalana, după aia spaniola. Și dotările universității sunt mai bune, mai ales pe video, pentru că ei asta fac. Profesori, am întâlnit un scriitor. Atunci, cred că a fost primul meu scriitor în carne și oase pe care l-am cunoscut. Am uitat numele profesorului. Dar scria în catalană și îmi povestea despre traducerile în română, că el avea cărțile traduse în română, din catalană. Intenționez ca ianuarie și februarie să le petrec în Spania, pentru că e mai cald și pentru că vreau să mai învăț spaniolă și pentru că mi-i dor.
A fost un vis, un vis nescris, de dragoste reaprins și retrăit de mii de ori. Dar într-o zi, zâmbetul larg, un alt băiat l-a furat cu un buchet mare de flori.
Ți-am arătat ce înseamnă noi și ai ucis dorul de noi.
Acum ești tristă, în suflet lovită, vrei visul nostru înapoi, să fim din nou amândoi. Yeah.
tu știi că mă răneai zi de zi. Rămân goală aici, nu mai cicatrici.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Invitata noastră de astăzi este tânăra scriitoare Laura Baban, care își continuă povestea cu experiența trăită în Islanda.
Este cel mai fain loc. Am fost în cel mai nordic punct al planetei unde am fost eu, în Islanda, într-un sat unde erau 15 oameni și rest era pustiu. Extraordinară Islanda. Trebuie văzută și nici nu-i scump de ajuns acolo.
Acolo ai avut un voluntariat.
Da, Andrei a avut o bursă de practică Erasmus și au fost acceptați în Islanda. Ei căutau voluntari pe termen lung, am aplicat și eu, m-au acceptat imediat. Petica trebuie să o lăsăm la bunica pentru că nu au voie pe insula animale decât dacă stau 3 luni în carantină. Noi aveam de stat doar 3 luni și nu aveam rost să chinuim cățelul. Pentru că m-au acceptat, mi-am dat demisia, eram copywriter și am plecat în Islanda ca voluntar. A fost vara vieții noastre pe atunci. Chiar o experiență incredibil de diferită. Fiecare zi era diferită, peisajul era diferit, oamenii erau diferiți, cum vorbeau. Am cunoscut islandezi și sunt atât de deschiși, obișnuiți cu turiștii, obișnuiți cu engleza. Foarte, foarte interesant Islanda. N-are cum să nu fie dor. O să mai ajung, cu siguranță.
Despre această experiență ai și scris în cartea a doua. Ai relatat toate.
Da, și personajele pe care le-am întâlnit. Un canadian care a făcut autostopul prin Islanda, vreo două săptămâni, japonez, că noi locuiam într-o școală părăsită, vreo 40 de oameni, făceam ceaune întregi de tot felul de mâncăruri, fiecare gătea în fiecare zi altă mâncare a țărilor și eu le-am făcut ardei umplut, că am început și eu. Făceau mâncare japoneză, mâncare chinezească, mâncare rusească și în fiecare zi aveam, asta era experiența Islandei, asta făcea organizația, aducea oameni împreună, care lucrau 6 ore pe zi și îmbunătățeau peisajul și de restul ne cunoșteam Islanda, călătoream, se făceau excursii.
Un alt proiect inedit a fost cel de promovare a României pe bicicletă. Ce locuri ai vizitat și câți kilometri ai parcurs pe două roți?
Vara de pe tandem. Sunt 1100 de kilometri pe care i-am pedalat în 33 de zile. Eu, Andrei și Tic. Adică eu știi Andrei. Sunt mai mult Andrei. Un tandem. Un tandem este o bicicletă dublă unde amândoi pedalează în același ritm și cu aceeași putere. De asta se creează o conlucrare a pedalelor pe care trebuie să o gestionezi cât mai bine. Adică nu poate unul să pedaleze mai tare și unul mai încet. Când unul nu mai poate, trebuie să nu mai poată nici celălalt, că trebuie să vă opriți și tot așa. Plus 60 de kg de bagaje în spate aveam într-o căruță. Eram foarte lungi, foarte flexibili și cu cățel în față, în coșul bicicletei. Nu știu cum a reușit Andrei să conducă tandemul ăla, mai ales că ne-am dus pe șosele și pe șosele cu 4 benzi unde treceau camioanele pe lângă noi, de nici, că nici nu existam pe stradă. Dar mă rog, Andrei s-a descurcat, ele și BMX-uri și are niște skill-uri foarte bune care ne-au salvat de multe ori, adică puteam face accident foarte ușor. Ne-am cam aruncat noi așa, am făcut toate formele de relief. Am făcut munte, câmpie, deal, delta mare. 33 de zile. Pedalam și 30 de kilometri, dar și 80 de kilometri. Depinde cum puteam și depinde cât stăteam la oameni, pentru că noi aveam și de lucru. Eu aveam de scris, el avea de fotografiat. Asta a fost înțelegerea, pentru că noi am făcut un proiect asemeni lui Mihai Barbu, care a vândut kilometri, motociclistul care a plecat în Mongolia și a scris o carte Vând kilometri. El vindea kilometri, noi am vândut zile, inspirați de el. Și au fost 33 de zile pe care oamenii le-au cumpărat, pentru că trebuia să strângem buget pentru echipament, pentru bicicletă, pentru drum, pentru călătorie. Și am strâns din zilele vândute de pe tandem, ne-am cumpărat toate cele necesare și în schimbul unei zile, cine cumpăra o zi, primea scrisoarea de dimineață până seara, jurnalul zilei și pozele lui Andrei din ziua aia. A fost așa, din nou, un efort comun. Ceea ce ne-a și motivat să stăm de vorbă cu oamenii, să căutăm personaje și la tot pas au fost. Adică nu poți să programezi o astfel de călătorie. Pleci de acasă fără să știi unde vei dormi, cât vei pedala. N-aveam decât o direcție. Știam că vrem să mergem din Fălticeni spre Mănăstirea Neamț și speram că ajungem. Din primele două ore ni s-a stricat bicicleta. Ceva grav, când am auzit pe Andrei că nu știe ce să fac. Abia porniseram, adică, mă rog, cu pinionul, a rezolvat cu o piatră. S-a întâmplat ca în următorul oraș să găsim un om care vindea bicicletă second hand din Germania și care avea exact pinionul de care aveam noi nevoie, care nu s-ar fi găsit altundeva, un pinion american. Adică, niște chestii s-au aranjat atât de frumos și oamenii ne-au ieșit în cale atât de natural și niște personaje extraordinare. Este cea mai frumoasă carte pe care am scris-o. E despre România și despre românii pe care am întâlnit și oamenii la care am ținut instant, pentru că atunci când un om e bun cu tine, există o simpatie din ofi sacrificiu și românii sunt niște oameni foarte buni, mai ales cu călătorii.
Deci călătoria aceasta în România pe bicicletă va fi transpusă,
da,
în
a patra carte. Este jurnalul celor 33 de zile de pedalat, 33 de scrisori, cu pozele din cele 33 de zile. Pentru ea căutăm editură. Este o carte mult mai complexă, având și poze, și mă depășește tehnic, pentru că o carte cu poze trebuie să iasă pe o hârtie anume și să aibă anumită calitate, și pentru că țin foarte mult la calitate, am zis că voi încerca să găsesc o editură sau un sponsor ca să facem tiparul cât mai perfect pentru cum merită călătoria noastră.
Au fost traduse cărțile în alte limbi?
Da, cartea de pe tandem, cea care trebuie să apară, e aproape terminată de tradus în spaniolă. O să dau la corectură la o prietenă din Spania nativă care vrea să-mi corecteze cartea. Iar prima carte este aproape tradusă în franceză. Tot de o prietenă care și-a dorit foarte mult să traducă cartea, mi-a propus, i-am zis sigur, i-am trimis PDF-ul și acum mă ține la curent că aproape a terminat-o, că o dă și ea mai departe la nativi care să o corecteze, să vadă dacă se înțelege, pentru că eu am un stil care se pliază pe limba română, dar care trebuie adaptat la alte limbi, pentru că n-am, ca orice traducere, și vrea să vadă dacă se înțelege de către un nativ ce vreau să spun, mai ales că eu transmit foarte mult emoțional prin felul în care așez cuvintele, folosesc multe regionalisme, folosesc multe sinonime, îmi place să mă joc și ca să simt că transmit cât mai real ce simt. Bunica a fost foarte prezentă, bunica și bunicul foarte prezenți în viața mea cu vorba moldovenească. Ai mei au plecat din Iași, amândoi, spre Harghita. Sunt prezenți mulți oameni din Moldova. Andrei este moldovean, este din Fălticeni. Îmi place mult graiul de aici.
Cum se vede România de pe bicicletă? Ce locuri te-au impresionat cel mai mult?
Toată România e frumoasă. Avem o natură incredibilă. Natura nu greșește niciodată și natura noastră este foarte frumoasă. Avem niște forme de relief și niște întâlniri cu muntele și cu pădurea și cu marea. Wow! Am dormit acum pe faleză în 2 mai, prăpastie și după aia mare. A fost un loc extraordinar, l-am și salvat pe hartă. Mi-a plăcut foarte mult capul Doloșmani. Nu știam de colțul ăsta al țării și îl recomand să fie vizitat. Este Marea de la Munte și într-adevăr este o faleză foarte frumoasă, naturală, și povestea capului Doloșmani e superbă. Transrarăul mi-a plăcut, așa am pornit, am urcat Transrarăul pe jos, împingând și bicicleta, împingeam pe rând, împingeam amândoi odată, nu mai împingeam că nu mai puteam niciunul. Tic a făcut Transrarăul pe jos, făcea așa cercul în jurul nostru, cred că l-a făcut de vreo 2 ori. Avem o țară frumoasă, delta Dunării din nou, ne-a plăcut foarte mult, chiar dacă ne-a fost cel mai greu acolo. Faleza mării, nu știu, pe bicicletă totul e frumos, pentru că simți totul. Aveam timp să văd când mergeam pe lângă o curte cum pisica găsește gaura de șoarece, bagă capul în gaura de șoarece și după asta și așteaptă. Adică eu am văzut un episod întreg ca într-o captură video, lucrul ăsta, pentru că asta ai timp pe bicicletă, nu e ca pe mașină sau pe motocicletă. Și le știu pe amândouă cum sunt. Pe bicicletă este altă viață, e alt ritm de simțit, îți amintești tot. Deci eu mi-amintesc de acum, de vara, de acum 2 veri, tot ce s-a întâmplat cele 33 de zile, am și scris despre ele și cumva mi s-au întipărit și mai tare. Dar știu ce am mâncat, cum arătau copacii, casele pe lângă care am trecut, unde am oprit să facem poze, știu cu cine am interacționat, știu unde am dormit, adică nu știu ce am făcut săptămâna trecută atât de detaliat cum știu. Asta e bicicleta, asta se face bicicleta, îți pune pe hartă o grămadă de amintiri și de momente pe care nu le mai poți uita.
După ce ai străbătut România pe bicicletă, acum colindați țara cu rulota. Cum v-a venit ideea aceasta și care sunt reacțiile celor din jur?
Toată lumea este fascinată de rulotă și de stilul ăsta în care poți să pleci și ai puterea să iei totul cu tine și să pleci. Pentru mine deja a devenit normalitate. Rulota este pentru mine acasă. Cumva am absorbit stilul ăsta de viață pentru că a trebuit să-l învăț și să mă descurc și să trec prin toate situațiile cu grație. Pentru că nu e ușor, nu este o viață ușoară să locuiești pe 4 roți și trebuie să găsești soluții pentru apă, pentru gaz, pentru mâncare, pentru unde dormi, să te simți tot timpul în siguranță, să te simți bine, ca o casă, când intri să simți acasă, să închizi ușa și să dispară lumea. Ideea a trăit cu mine de mult timp, pentru că eu îmi doresc o rulotă încă din liceu și strâng bani de rulotă încă în liceu și cumva anul ăsta a venit timpul visului ăstuia și după 3 ani de locuit în Germania, mi s-a făcut foarte dor de România. Știam că asta trebuie să fac, eu trebuie să locuiesc într-o rulotă. Și atunci ce ai făcut? Ia visul de la zero. Primul pas, trebuie să ne mutăm din Germania. Al doilea pas, trebuie să mergem în România să ne facem carnetele, că nu aveam nici carnet, niciunul dintre noi. Trebuie să găsim rulota. Și am parcurs toate astea. Eu am lucrat vara asta în direcția visului, că era culmea să nu-mi iasă. Iar când s-a întâmplat și când m-am urcat prima oară la volanul casei mele și aveam totul acolo, încă nu știam cum se schimbă apa sau cum se schimbă uleiul, mi-a trebuit timp pentru toate. Dar sentimentul ăla e unic și simt că fac ceea ce trebuie și ceea ce sunt făcută să fac. Nu aș putea altfel, nu m-aș putea opri. Abia am așteptat să plec din București, să simt drumul, să simt că astăzi dorm aici și mâine dorm în altă parte.
Ai de gând să treci și granițele țării cu rulota?
Plec spre Chișinău, vreau să stau 4 zile. Iar după aia mă întorc în România, pornesc spre Timișoara și după ce termin cu România, o iau spre Germania. Am trecut deja granițele cu ea, am vizitat 7 țări vara asta. Așa a început călătoria noastră prin 7 țări, după aia Andreea a trebuit să plece în Germania, eu am rămas singură în rulotă și m-am întors în România, pentru că mi-era mai ușor să gestionez viața pe lângă prieteni.
În afară de scris, mersul pe bicicletă, călătoriile cu rulota, ce alte pasiuni mai ai?
Video. Acum sunt fascinată de video și de fotografie, îi calc pe urmele lui Andrei un pic măcar tehnic să învăț, pentru că am viziune, dar îmi lipsește partea tehnică și lucrez acum să învăț la editare video, la poze, la încadratură, la editare foto. Noi și avem, business-ul nostru este pe fotografie, avem un tandem art, firma noastră, brandul nostru de fotograf și deja lucrăm pe partea comercială, cu firme, cu produse, voi fi videograf. Asta cred că e noua mea pasiune.
Ne întoarcem la cărțile tale. Când va apărea a patra carte și cum se va numi?
Se va numi Trei pe un tandem, dar încă nu știu când va apărea. Suntem în căutarea de editură, suntem în căutarea de soluții, să vedem ce e cel mai bine pentru cartea asta, pentru că nu merită să te grăbești. Eu nu vreau să o văd, eu vreau să o simt, să fie exact ce trebuie și ce merită, pentru că a fost o călătorie minunată. Călătoria asta mi-a schimbat viața, așa cum tot ce am trăit mi-a schimbat viața. Dar călătoria de pe tandem înseamnă mult, de asta mi-am și atârnat la rulotă un tandem care tot timpul se bălângăne acolo în față.
Cum te-au schimbat cărțile pe care le-ai scris până acum și dacă să ne așteptăm la a cincea, a șasea carte, de ce nu?
Planuiesc să scriu cartea verii acesteia în prima vară în Dubă. Nu știu cum se va numi, dar aș vrea să scriu despre toți oamenii pe care am întâlnit pe rulotă după ce am rămas singură. Am reușit să cunosc altfel, pentru că într-un fel cunoști un om când ești cuplu, iar noi, eu și Andrei, am fost împreună 7 ani, suntem de 7 ani împreună și pentru prima dată suntem despărțiți pentru așa mult timp. M-am întâlnit cu foarte multe personaje pe rulotă, personaje care au fost oameni rol în viața mea și care au schimbat ceva și care m-au învățat ceva, personaje pe care am putut să le contemplu și să le văd în mai multe lumini, oameni cu care am petrecut timp și aș vrea să scriu o carte despre ei. Pentru că eu am avut nevoie de companie foarte mult și am găsit o lume unde era loc pentru o fată, un tic și o rulotă. Cred că despre ei va fi a cincea carte când mă voi apuca. Acum e timp pentru trăit la mine. Cred că lucrurile trebuie făcute în ritmul inimii și simt că pentru mine acum e timpul de trăit, de acumulat, de absorbit, de înțeles, de luat lecțiile în întregime, nu doar primele bucăți în care sunt entuziasmată și nu văd peisajul întreg. Să treacă un pic de timp, să se așeze lucrurile și atunci voi scrie. Cu siguranță voi scrie, pentru că am trăit o vară extraordinară. A fost plină de lecții, de oameni, de ocazii să mă văd, să mă cunosc, să mă analizez, să mă schimb, să îmbunătățesc un pic felul meu de a fi, pentru că nu cu asta ne luptăm cu toții, cum ne raportăm la ceilalți și cine suntem pentru ceilalți. Da, o Laura mai bună am încercat să fac vara asta și voi scrie cu siguranță.
Cum pot schimba cărțile lumea?
Fiind citite. Fiind citite, date din mână în mână, înțelese. Cuvântul e un vehicul foarte bun pentru a transmite ceea ce simți, ceea ce ai învățat. Iar dacă ai răbdare să citești o carte și ai pasiunea să o descoperi și să vezi, iar noi suntem suma experiențelor noastre. Să citești o carte este o experiență care te schimbă, pe care o absorbi, pe care o duci cu tine. Dacă citești o carte bună. Da, cărțile bune pot să schimbe lumea.
Cărțile bune pot schimba lumea. Cu acest gând al tinerei scriitoare, Laura Baban, încheiem emisiunea de astăzi. Povestea ei o regăsiți și pe site-ul romaniadenota10.ro. Sunt Natalia Maxim și vă doresc toate cele bune!